Dobré, horké letní odpoledne, vážení posluchači, především vy, kteří i v tomto letním počasí dáváte přednost vysílání Svobodného rádia. Toto počasí přímo vybízí k tomu, abychom šli do přírody, k vodě, do lesa a tak dále. I my se Soňou jsme v sobotu vyrazili do překrásného, protože sobota je jediný den, kdy máme volno, tak jsme vyrazili do překrásného kraje Oty Pavla. Přesně tam, co před více než 30 lety byl na motivy knížky mého kamaráda a skvělého člověka Stanislava Rudolfa natočen film Údolí krásných žab. V tom filmu byl vidět splav na Berounce. Ten splav tam je dodnes a je nádherný. A právě tam jsme se byli podívat. Ale to jsem nechtěl říct. Když jsme jeli zpátky, protože už bylo k večeru, podvečer, tak jsme se zastavili v obci, která se jmenuje Poteplý. Tam je lesní restaurace Netopír. Vážení přátelé, tak dobře, příjemném prostředí, se skvělou, usměvavou obsluhou, sympatickým majitelem, jsem už dlouho restauraci takovou neviděl. Nehledě na to, že se tam skvěle dá jíst. Mají tam velmi dobré pikantní topinky, například s kuřecím masem, ale hlavně je tam, vážení, zvěřina. Na srnčí guláš stojí za to tam zajet. Třeba vy, kteří se pojedete podívat na Křivoklát, tak z Křivoklátu je to kousek do Poteplí a lesní restaurace Netopír je pohlazení nejen na duši, protože je krásné prostředí, ale i chuťové buňky po okřejí a v podstatě je tam veliký klid, pohoda, zkrátka nádhera. Pokud byste někteří z vás, posluchačů, do Poteplí, do lesní restaurace Netopír, u Netopíra zavítali, napište mi, jak se vám tam líbilo a já to potom tady v tom pořadu přečtu. My jsme se se Soňou rozhodli, tak se nám tam líbilo a pochutnali jsme si, že příští sobotu se tam s největší pravděpodobností zastavíme znova. Tak to by bylo jenom takového něco příjemného. Další už tak příjemné není. Dostal jsem mail, ve kterém se mě posluchač, který nám píše pravidelně, ptá, proč Svobodné rádio vůbec neinformovalo o tom, že se 27. tedy v tu sobotu koná na Václavském náměstí demonstrace a proč jsme z ní nedělali přímý přenos, jako třeba z jiných demonstrací nebo z jiných akcí, naposledy ze semináře z Jihlavy. Vážení, to má několik důvodů. Ten první důvod je, že 5 měsíců před volbami pořádat demonstraci na odstoupení vlády je nesmysl. Naprostý nesmysl. A druhý důvod je ten, že já nemohu a Svobodné rádio nehodlá podporovat lidi, kteří na jedné straně hřímají na náměstí, třeba na Václaváku, jak je to tady všechno špatné a zlé, ale potom vám sdělí, že se hodlají přes své příznivce dostat do europarlamentu. Ptal jsem se, a důvod europarlamentu, když chceme vystoupit z Evropské unie, mají 600 tisíc měsíčně. Vážení, bylo to řečeno před svědky a já a Svobodné rádio jako celek tyto lidi podporovat rozhodně nebudeme, protože je nepovažujeme za vlastence, ale za vykuky. Navíc, když tito vlastenci vykřikují na náměstí, jaký jsou vlastenci, a pak se dozvíte, že vůbec nehodlají na podzim jít k volbám, protože nekandidují, tak co si o tom myslet? Takovéto lidi Svobodné rádio nebude podporovat, stejně tak nebude podporovat i demonstrace, na kterých vystupují. To je odpověď na tu otázku. Já jsem dostal mail, kde si posluchač stěžuje v podstatě slušnou formou, protože kdyby to nebylo slušnou formou, tak o tom nebudu hovořit, to budu ignorovat. A tvrdí, že mu to připadá, že se ze Svobodného rádia stává hudební rádio, když například při pořadu s panem VK dáváme 2 přestávky. A já jsem to vysvětloval, proč to je, vysvětloval to i pan VK, a ten člověk, který nám volal, mi potom napsal, znova zdůrazňuji slušně, že on by nás vydržel poslouchat, ale on tam napsal žvanění, že žvanit třeba 3 hodiny a že by to vydržel. Ono to tak jednoduché není, protože jak host, který hovoří skoro hodinu, tak moderátor, který musí nejenom sledovat pečlivě kontinuitu hovoru, aby věděl, jak reagovat, a zároveň musí neustále korigovat zvuk, hlas, protože hosté neznají, že musí hovořit jenom v určitých intencích, aby nám nehodilo, aby nebyli přeřvaní a aby nebyli také málo slyšet. Takže to všechno neustále musí korigovat a po té zhruba hodině si zkrátka musíme všichni odpočinout. Takže to je jenom toto. Pak se nám ozval, že proč nehrajeme moderní českou hudbu. No, ve studiu Veta se hraje hudba, kterou mám rád, to znamená starší muzika. Já té moderní nemůžu přijít na chuť. Vůbec, když slyším rap, tak se mi otevírá kudla v kapse. A tak si hold musíte zvyknout, že v pořadech, které jsou moje, tady ze studia Beta, nebudete slyšet nic jiného než českou a slovenskou, ale pěknou starou hudbu, nebo starší hudbu. Takže hold si na to budete muset zvyknout. Já opravdu neznám, já se nevyznám v té moderní, současné moderní české hudbě a zahraniční dávat zásadně nebudu, protože jsme ryze české rádio, takže to je kvůli tomu. Tak dále, dneska jsem dostal mail od paní, myslím, že to byla, počkej, já se jenom podívám, bylo to od posluchačky Jany, také nám píše často, a je to o tom, co dneska v mainstreamu proběhlo. Jak jistě víte, tak naše vládní špičky, především pan ministr vnitra, ministr vnitra Chovanec, nebudu říkat přídomky, tvrdí, že tady máme pár uprchlíků a my víme, že lže, že jich tady máme hodně. A ono se to potvrdilo, protože dnes vyšla informace, prosím, na mainstreamu to i bylo, že se v uprchlickém táboře, na Plzeňsku, myslím, že se to jmenuje Balka, nebo Balky, Balkov na Plzeňsku, takže se tam zbouřili migranti a že tam musela být poslaná policie a podle ministra vnitra byl zásah zhruba v 1:30 ukončen dnešního dne. A potvrzuji, že tam došlo ke spouře cizinců proti policii, uvedla ve 13 hodin pro TNCZ mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. 2 Nigerijci se nábytkem zabarikádovali v místnosti. Když je odsud chtěla policie vyvést, tak začali házet nábytek a přidalo se dalších 13 cizinců, kteří začali demolovat zařízení a ničit nábytek. Podle mluvčí cizinecké policie nechtějí cizinci opustit místnost a nedbají výzev policie. Ve 13 hodin uvedla mluvčí Rendlová, že probíhá zásah proti běžencům a policisté nasadili speciální zásahovou jednotku. A vypadá to tak, že podle Chovance, soudil je už Milan Chovanec, ale že se neví, že se musí zjistit, kdo to rozpoutal a takové, že chování, že nebude v žádném případě trpět a že to policie vyřeší. Mě by spíš zajímalo, jakým způsobem to chce řešit pan ministr Chovanec, když nám tady tvrdí do nekonečna, že u nás žádní běženci nejsou. A oni tady jsou a je jich tady hodně a jsou tady tajně a jsou v Jaroměři a jsou v Havířově, jsou na Plzeňsku, jsou v několika dalších místech. A já jsem je viděl v Praze s baťuškama a viděl jsem je i ve Středočeském kraji s baťuškama a dělali binec. O tom se i dneska večer, jak se jim bránit, budu povídat s bezpečnostním expertem Janem Skalickým od 19 hodin. Takže to je v podstatě, nám tady takhle lžou. Tady jsem dostal teď od Majky, Posluchačky Vladimír, velice si vážím, co vše děláte pro Svobodné rádio. Někteří novináři pracují pro bulvár jen pro peníze. Jdou až za hranu etiky. Vůbec nemají výčitky svědomí, kolika lidem ublížili. Slušných novinářů je málo. Můžete mi to vysvětlit? Zdraví vás posluchačka Majka. Samozřejmě, paní Majko, můžu vám to velice jednoduše vysvětlit. Jak už jsem několikrát říkal, mám rád stará česká přísloví, protože to jsou moudra, která jsou prověřena staletími. A jedno toto staré české přísloví říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Víte, ono to v dnešní době s těmi novináři, žurnalisty a publicisty je trochu podivné. Dříve se novinářem, publicistou stal jenom člověk, který k tomu měl za prvé vzdělání, za druhé předpoklady a za třetí nadání. Dnes se toto všechno pomíjí, dnes se to nebere. Dneska se bere jenom to, zdali ten či ten rádoby novinář chce psát to, co mu nařídí vrchuška, co mu nařídí mainstream. A pokud to píší, tak jsou placeni, pokud to nepíší, nebo by chtěli psát pravdu, jsou vyhozeni. Dá se to řešit několika způsoby. Za prvé založit si vlastní noviny, což je velice těžké, velice náročné, a nebo hold jít dělat něco jiného. A většina těch novinářů, kteří se tam dneska u toho drží, takový odstrašující příklad novináře, jaký by neměl být, je pan Kundra z Respektu, protože ten si vymýšlí, lže, jak když tiskne. A to je přesně to, že oni chtějí dostat peníze, oni potom dostávají ceny. Ta cena je samozřejmě spojená s nějakou dotací, proto oni lížou kliky svým mocipánům. Já jim říkám, že jsou to novinářští mopslíci, kteří panáčkují na pohyb hůlky svého mecenáše. Takže těch slušných novinářů je opravdu, opravdu velmi málo. A navíc to jsou novináři, kteří jsou nezávislí a jedou si na vlastní pěst, například založí se rádio jako tady my, Svobodné rádio. A tam si můžeme říkat, co uznáme za vhodné, říkáme pravdu a hlavně my nemáme žádné profesionální, ani politické, ani jiné ambice. My máme a jsme řízení jednou jedinou ambicí, oslovit co nejvíce lidí, říkat jim pravdu a otevírat lidem oči. Proto jsme vznikli a proto jsme tady. Takže se podíváme na další. Jo, tady jsem dostal zase další mail. A vyšlo to dnes, protože se koukám, že máme dnes 29. Takže dnes. Stalo se to už pravidlem, uvádí Infovála. Teroristé spáchají zločin a identifikační průkazy, nejčastěji pak cestovní pasy, po nich policie, náhodou jakoby a často v suti po zničených budovách najde. A ukáže se, že vrahové náleželi jenom k Al-Kaidě. A samozřejmě žádný z těch teroristů nikdy nepřežije. Mrtví totiž nemluví. Washington a Izrael ohrožují světový mír. Washington si pro sebe žádá vládu nad světem a Izrael vládu nad Středním východem. Kolik životů ještě padne, než se lidé vzpamatují a začnou volit politiky, kteří mají opravdový zájem chránit svůj lid? A toto v tomto Infovála je odpověď, proč Svobodné rádio nebylo na demonstraci na Václaváku a vůbec o ní nehovořilo. Protože hledáme politiky, kteří jsou národovečtí, s těmi spolupracujeme a jim dáváme prostor. Takže to jenom k tomuto. Další věc. Ozval se i mainstream, že u Mosulu muslimové povraždili 100 křesťanů. I malé děti. Jednoho po druhém. Před očima svých rodin, než na ně přišla řada na kulku do týla. Jediným důvodem muslimů k vraždě té stovce křesťanů byl fakt, že se nechtěli své víry vzdát. A to muslimové neodpouštějí. A teď se podívejte, co mi dnes došlo. Náš posluchač Vladko z Humenné, z Humenného, mi poslal řadu materiálů, které jsou posílány do základních a středních škol a vydává to Islámská nadace v Praze v Blatské ulici 1491 v Praze 9. Nakladatelství Nur, nakladatel Fethi ben Hasinem Mnasria. Odpovědný redaktor je Vladimír Sáňka, český kolaborant. A teď vám řeknu jenom názvy. Lidská práva v islámu, ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici, mýty a realita. Další brožura, Islám a křesťanství v Bibli, anebo úvod k porozumění Koránu. Tady autor Sámer Šehadech, kdo je Alláh, nebo jak nejlépe žít a zemřít v islámu, co jest islám, napsal vámi, nebo proč se modlíme, islámisti, proč se tak pětkrát denně modlí. Další, Indie a monoteismus, Muhammad, posel boží, napsala to Leila Azam a Aisha Guernur a vydáno islámskou nadací v Brně Všeobecným svazem muslimských studentů v České republice, prosím. Tady dál stručný průvodce k porozumění islámu od Ibrahima. To vydala, teď se podívám, ano, islámská komunita u nás v České republice, potom je tady leták, jak se mají chovat rodiče, jejíž dítě přestoupí do islámu a tady jsou uvedeny, a to si dejte na to pozor, Muslimská obec a islámská nadace v Praze. Hlavní islámské centrum je v Blatské, jak už jsem říkal, 1491, 198.00 Praha 9. Informační centrum a modlitba je v Politických hvězdů 14, je to první patro, Praha 1. Jazyková škola Al-Firdaus, Masarykova 23, Brno střed. Muslimská obec a islámská nadace v Brně sídlí ve Vídeňské ulici 38A. Muslimská obec v Teplicích sídlí u Nových lázní, číslo popisné 1224/10 v Teplicích. A muslimská obec v Hradci Králové sídlí v Drahoňovského ulici 1175. A jsou tady uvedeny ještě tři různé islámské stránky. A naposledy jsem si nechal knížečku, která má jednoslovný název. Džihad. Vydala islámská nadace v Praze. Není tady napsáno, kdo to napsal. Já se tady dívám, já už jsem se do toho díval tedy. Kdo to napsal, ale je tady uvedeno, že to přeložil jakýsi Robert Hýsek a odpovědný redaktor Renodor Vladimír Sáňka. To je neuvěřitelné. A teď, vážení, tyto tituly, které jsem dostal a znova děkuji našemu posluchači Humenného Vladkovi, jsou to určené publikace brožury do základních a středních škol se souhlasem této vlády, konkrétně ministryně Valachové. Toto učí děti ve škole. Když jsem si prohlížel všechny tyhle ty brožury, tak jsem zjistil, že jsou všechny velice míru milovné a všechny se odkazují na súry a na další díla Mohamedovy rady a tak dále z Mekky, vážení, z Mekky. Jak známo, a budu o tom hovořit zítra, znova o tom budu hovořit se znalcem islámu, panem Jiřím Kobzou, který přijede do studia Beta zítra, tak všechen islámský národ nebo rasa nebo civilizace, lidé, tak se přidali k islámu, ke Koránu v Mekce na základě Mohamedových tezí a Koránu a svých súr 156 lidí. Za 10 let se k němu přidalo 156 lidí, protože ten Korán z té Mekky byl velice mírumilovný. Byl mírumilovnější než starý zákon v Bibli. Byl mírumilovný jak k nevěřícím, tak k ženám. Dokonce se tady uvádí, že Mohamed tvrdí, že žena je rovna muži a že by si ji měl vážit. Toto vše se stalo, nebo se psalo v první části Koránu vzniklé v Mekce. Bylo tam 156 příznivců. Mohamed potom přišel, odešel, po cestě přepadl karavanu, vyvraždil ji a dostal boží vnuknutí. A v Medíně napsal druhou část Koránu. A ta byla plná násilí, nenávisti, vražd, jinověrců, nadřazenosti. A tím se řídí všichni muslimové dneska. Korán, podle Aláha, nesmí být měněn. Proto i mekánská část, ta hodná, abych to tak řekl, míru milovná, tak ta tam zůstala. Ale vždy v Koránu platí, že je používáno to, co je pozdější, novější, tedy část Koránu, která vznikla v Medíně. A ta je naprosto jiná. Tady se píše například, že islám šíří mír a džihád, že není válka. Džihád, že se dá přeložit jako snaha o zlepšení světa. Jenomže v té druhé části, v té medinské, už se píše, že džihád a džihádisté mají vyvraždit všechny nevěřící, všechny káfiry, že žena musí chodit 5 kroků za mužem, má cenu jako pes. To je medínský Korán. A teď se podívejte, vážení. Ti muslimové, kteří toto vydávají, taková hromada brožur, tak ti muslimové se snaží oblbnout naše děti, naši mládež na středních školách, protože oni jim tam tvrdí, že stačí opakovat dvakrát přijímám islám a seš muslim. Ale jakmile jednou toto řekneš, tak už se z muslima nemuslimem stát nemůžeš. Pokud by si nedělal to, co ti potom nařídí imám, tak by se tím mstili, protože pro ně to je svatý slib. Podívejte se, jak je to mírumilovné náboženství. Kdo pak z křesťanů tak často dělá atentáty, masakry, zabíjejí atentáty? Nikdo. V poslední době nevidět, kromě šílenců ve Spojených státech, kdy se rozešla s jedním člověkem manželka a on vyvraždil dvě rodiny, tak takovýhle šílenci byli, jsou a budou. Ale tady v Evropě vraždí vždycky jenom muslimové. Vždycky jenom muslimové. A právě proto jsou tyto brožury o to horší, protože oblbujou naše děti a naši mládež. Nikdo nemá právo ve školách přednášet výhody Koránu, pokud tam nevykládá výhody křesťanství, hinduismu, zenbuddhismu, šintoismu a dalších vír, protože jenom islám vykládat je zločin. A nikdo nemá právo nutit děti, aby poslouchali, jak se modlí, aby si zkoušeli vystrkovat zadek k nebi a hlavou tlouct o zem. Já osobně, kdybych měl děti školou povinné a toto se v té škole dělalo, tak bych hledal školu, kde je ředitel nebo ředitelka rozumný člověk, Čech a vlastenec a nedovolí to tam. A tam bych to dítě dal. V té škole, kde se toto povolí, já bych dítě nenechal, protože to je strašně nebezpečné. Taky by se totiž jednou mohlo stát, že to dítě vyroste, že mu bude 14-15 a pak vás udá svým bratřím muslimům, že nadáváte na muslimy a oni vám přijdou podříznout krk. To je celý islám. Takže toto se může vydávat u nás. A těmito žvásty se oblbujou naše děti ve škole. Je mi z toho špatně. Tak se podíváme na další maily. Momentiček, jenom co si to tady nalistuju. Tady mi napsala posluchačka, která se jmenuje Lenka z Hostinné, a ta mi napsala, že mě zdraví a děkuje všem, kteří se podílejí na vysílání Svobodného rádia. A překvapila jí odpověď Tomio Okamury na otázku jedné posluchačky, která se ptala na chemtrails. Tvářil se, jako by o chemtrails nic nevěděl. Na téma chemtrails jsem osobně hovořila s panem Jaroslavem Holíkem z SPD, který má na starosti životní prostředí. Tvrdil, že mu chodí na toto téma hodně mailů, ale nevěří tomu. Ve vaší relaci o chemtrails jste uvedl, že chemtrails si financuje každý stát sám, proto je mi divné, že by poslanci o tomto fenoménu nevěděli. Můj obvodní lékař mi sdělil informaci, že nenechávají dělat rozbory krevních testů u pacientů, lékaři, na těžké kovy, že si je nechávají dělat pouze poslanci. Nabývám dojmu, píše paní Lenka, že poslanci o chemtrails vědí, ale tají to. Chtěla jsem vám poprosit, pokud opravdu nemá pan Okamura o chemtrails ponětí, jestli byste mu o něm neřekl, jak se říká mezi čtyřma očima. Na chemtrails ročně umírá, uvádí posluchačka, 5000 lidí. Přeci se musí zastavit tato genocida lidí. Překvapilo mě, že pan VK také neví, co je to chemtrails, a posílala mi video, ve kterém potvrzuje chemtrails u nás. Paní Lenko, každý, kdo má oči, tak vidí. Třeba například dnes bylo ráno naprosto modrá obloha. Jak my říkáme, modrák. Šmolkově krásné. A pak se tam začaly objevovat jedno letadlo za druhým, začaly dělat onen známý rastr a potom bylo zataženo, jakoby. To je chemtrails. Takže já jsem to už posílal a hovořil jsem o tom a posílal jsem to i panu VK. Nicméně já za ně hovořit nemůžu. Druhá věc je, že o chemtrails nevěděl vůbec nic ani senátor, jeden ze skvělých, dobrých lidí, senátor Jaroslav Doubrava. Poslal jsem mu materiály a on si začal potom vyhledávat další a už tomu věří. Začal koukat kolem sebe a přestal věřit tomu, že to jsou jenom takzvané contrails, tedy kondenzační páry. Ne, ne, to je chemie. A dokonce v Senátu interpeloval premiéra Sobotku, ale podle jeho sdělení mu Sobotka na interpelaci kvůli chemtrails neodpověděl. Takže, vážení, tady doktorka Dietrich Kleinhardt, ta naše doktorka odkazuje se na doktora Dietricha Kleinhardta z Německa, kde od chemtrails mluví o tom, že to si velice škodí. Takže je to tak. Panu VK jsem to posílal a až tady přijede pan Okamura 15. června, tak se s ním domluvím a znova o tom budu mezi čtyřma očima hovořit. Teď jsem dostal vážení, my jsme tady hovořili s panem VK v pátek o tom, že po masakru Manchesteru se dělal průzkum a ku podivu muslimové vůbec nejsou nebezpeční podle Angličanů, ale nenávidí východní Evropany podle nich, Poláky, Čechy. Napsal mi náš posluchač Ladislav z Anglie. Já vám to přečtu. Dobrý den, pane Kapal. Zdravím opět z té země za kanálem, které tady říkají English Channel. My La Manche. Už jsem vám jednou psal a děkoval za vaši činnost. Teď se poslouchám tu vaši krásnou hudbu. Předtím jsem si stěžoval na směšný důchod, ale to není můj hlavní problém. Tato země se stala skutečně nepřátelskou vůči nám, Slovanům. Nechtěl jsem tomu stále věřit, ale včera už mě po třetí toto léto napadli na zastávce mladí svetovaní a zachránil mě jen přijíždějící autobus, do kterého jsem skočil. V zimě mi rozbili okna. Oni nerozlišují Čechy a Poláky. Že nebýt našich a polských letců, těžko by oni existovali, to nevědí. Získal jsem tady sociální bydlení a nebylo to snadné. Házím to za hlavu, ale chci se vrátit domů. Takže já, že se domů nemůže zatím vrátit, protože v České republice nemá místo, kam by se vrátil. Nevyvedl se mu syn v Praze a nestýká se s ním. Je to prý smutný příběh. Takže každopádně bych rád z této nepřátelské země co nejdřív vypadnul. Nikdy by mě nenapadlo, když jsme tuto zemi jako mladí obdivovali. A vás bych poprosil, jestli by mi někdo nepomohl. váš věrný posluchač ze severovýchodní Anglie, Ladislav. Já bych rád panu Ladislavovi pomohl, ale nevím jak. Takže jestli někdo by to věděl, prosím. Jenom to potvrzuje, tento mail potvrzuje to, co jsme se bavili s panem VK, že pro Angličany není nepřátelství, nepřátelští nejsou muslimové, kteří je zabíjejí, ale nepřátelé a nenávidění jsou Slované a hlavně východní Slované. Takže tady mám dopis od našich přátel, biskupů patriarchátu byzantského, takže já ho přečtu, protože je krátký. Vatikán, pokání a letnice se to jmenuje. Katolíci, modleme se před letnicemi, aby Duch svatý v den letnic, tedy 4.6.2017, zavanul a slepý a odpadlický Vatikán prohlédnul. Kéž nastane vzkříšení katolické církve skrze pravdivé pokání. Islamizaci Evropy otevřeli dveře už hereze druhého vatikánského koncilu v roce 1965 tvrzením, že máme stejného boha s muslimy. Je pravdou, že je jen jeden bůh, ale islám tohoto pravého a jediného boha neuznává. Islám uznává krvežíznivého Aláha, nejvyššího z 360 pohanských bůžků Meky. Důkazem toho, že křesťané a muslimové nemají stejného boha, jsou nepřetržité teroristické útoky na křesťany a rituální odřezávání hlav za víru v křesťanského boha. Rovněž včera došlo k masovému atentátu na křesťany v Egyptě, 28 mrtvých, z toho 2 děti a 22 zraněných. Vatikán musí uznat, že herezí je rovněž hlásání tzv. Úcty k pohanským kultům a tím de facto k jejich démonům. Tato hereze proti prvnímu přikázání zlikvidovala pravdivou misii a dále pokračuje v autogenocidě křesťanství. Bez odsouzení herezí dvě Vatikána, Nostra Aetate, Duch pravdy, nikdy nebude mít ve Vatikánu místo a proces sebezničení bude pokračovat. Jaké je řešení? Pokání, to jest odsouzení herezí druhého Vatikána. Duch svatý o letnicích mine Vatikán, pokud bude dále odmítat pokání a tím i pravdu a život. Podepsání Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. Tohle bylo u staršího data a včera jsme se dověděli, nebo já jsem se to dověděl dnes, že okolo stovky křesťanů byly povražděny jenom proto, že nechtěli se vzdát křesťanství. Takže co si budeme povídat? Tady mi odpovídá posluchač, který se bohužel nepodepsal se, takže bych prosil posluchače, aby se podepisovali aspoň křestním jménem. Tento posluchač se sice nepodepsal, takže bych to nečetl, ale on mi tady dal velmi zajímavou a závažnou informaci, že licenci na těžbu litia má prej slíbenou už firma, za kterou stojí Madeleine Albrightová. A prej Mládek zařídil, to byl ministr hospodářství, již smlouvu o smlouvě budoucí. Takže stát má dostat jenom část, malinkatou část svítěžku. Já jsem to už říkal posledně, že obyvatelé v tom okolí by měli utvořit občanská sdružení. Dneska to musí být spolek, je to složitější, ale lze to. A jako spolek mají právo být přizváni ke všem jednáním ohledně těžby lítia na báňský úřad a tak dále. A měli by zapojit do toho radnice okolních měst, které by se měly svou vahou postavit proti této těžbě a protestovat s tím, že těžba lítia zahraniční firmě je nepřípustná. Nic jiného se s tím nedá dělat, než tím lidé místní musí protestovat a obce mohou tam tu těžbu v podstatě zrušit tím, pokud už tam není výhradní ložisko těžební. Ale jedině se musí bránit tímto způsobem. Neříkám, že se ubrání, ale když nebudou dělat vůbec nic, tak se to zase rozkrade a někdo si na našem národním bohatství nahrabe kapsu. Mělo by se aspoň to prodloužit. Já doufám, že po volbách přece jenom se trochu ta situace změní ve prospěch národa. Tak máme, tady je desatero z programu SPD, to nebude. Tady nám posílá člověk ze Slovenska. Posluchač Tomáš mi posílal několik mailů, a kde mě učil česky. S tím, že říkám chybně Mnichovská dohoda, že to byl diktát nebo zrada, že chybně říkám duhový průvod, že to jsou hajzly a tak dále a tak dále. Já jsem mu to vysvětlil, proč to byla dohoda a tak dále, a on to, jak je vidět, nechápe. Takže jasně by to nemá smysl. Tak, my jsme se bavili tady už posledně, jak jsem četl dopis, jak si stěžovala naše posluchačka, jak se dividendy, na které má nárok, jak se vydávají strašně nerady a pozdě. A tady je fakt, jak je zase měřeno druhým metrem. Jestliže se jedná o placení peněz ze státu občanovi, tak tam je času habaděj. Ale poslanecká sněmovna, je to tak 14 dnů, týden, rozhodla o tom, že navrhne Stranu svobodných občanů, aby jí byla pozastavená činnost, protože odevzdali výroční zprávu 2 dny po termínu, kdy termín byl o víkendu, takže se údajně řídili správním řádem a tedy odevzdali zprávu na začátku týdne. Ano, například, když se jedná o termínované údobí, třeba 14 dnů nebo 15 dnů, tak se do toho nepočítají, a to je vládní nařízení, víkendy. Takže tady je vidět dvojí metr. Chtějí zastavit stranu, která jim není pod fousy. Ale to, že oni postupovali podle stávajících zákonů, to jim je té poslanecké sněmovně jedno. Vůbec tato poslanecká sněmovna je neštěstí. Tady jsem dostal velmi zajímavou fotografii. Je na ní vidět, jak si podávají ruku pan Babiš a pan Sobotka, a tu ruku si podávají jako zednáři. To znamená, že nedávají tu ruku dlaň na dlaň, ale palec dávají dolů. Jeden i druhý. Jak Sobotka, tak Babiš. A vy, kdo jste měli možnost sledovat různé zednářské pozdravy politiků vrcholných, třeba anglické královny, tak ona se zdraví stejným způsobem. Si podávají ruce, že ten palec dávají dolů, jakoby k zápěstí, oba dva. A tady je vidět, jak si podávají takto ruku Babiš a Sobotka. Nedivil bych se, kdyby byli zednáři. Takže to bylo jenom ten zajímavý postřeh jednoho posluchače, který viděl. A ještě jsem dostal dnes telefonát, musím, abych na něj nezapomněl. Já jsem tady, myslím v pátek, z pořadu s panem VK hovořil o tom, že už Úsvit má prvního přeběhlíka, že pan Marek Černoch z Úsvitu, byla to taková hlavní postava Úsvitu, byl všude slyšet, byl to taky iniciátor toho stranického puče, při kterém vyloučili Tomia Okamuru a s ním odešli pan Holík, Jaroslav Holík a Radim Fiala. A jednalo se jenom o to, aby se Úsvit s panem Okamurou, po jehož zádech se tam vůbec vyšplhali do té sněmovny, protože pana Okamuru znali lidé Ale kdo znal před volbami Marka Černocha, já bych řekl, že nikdo. A oni se chtěli zmocnit o něch 64 milionů korun, které v průběhu volebního mandátu tato strana za volební hlasy dostala od státu. Ty peníze se platí vždycky půlročně, to znamená, jednou za půl roku dostanou část těch peněz, celkově to za ty 4 roky dělá 64 milionů a oni o ně de facto pana Okamuru připravili, protože je ho vyloučili bez jakýchkoliv nároků na toto. Kdyby to byli slušní lidé a dostalo se tam do rozepře se svým předsedou, tak já osobně bych to asi řešil tak, že bych spočítal alikvotní část peněz na ty tři poslance, kteří odešli a založili SPD a těch část, tu alikvotní část těch peněz bych jim poslal, protože bych to považoval za slušné a čestné. Samozřejmě toto Úsvit vůbec neudělal, ale teď věci. Dnes jsem se dozvěděl od pana Chalupy z Moravskoslezského kraje, jinak člena dělnické strany sociální spravedlnosti, který byl minulý týden v parlamentu a hovořil s poslanci Úsvitu a s poslancem, myslím, že se jmenoval Bílek, který mu řekl velmi podstatnou informaci, kterou jsem nevěděl. Úsvit se rozhodl, že do poslanecké sněmovny jako strana nebude kandidovat. Oni viděli, kolik získali 0,0 nic procent v krajských volbách, nikdo je nevolil, sledovali preference různých těch agentur a tam ta preference jsou také skoro nulové a tak se celkem logicky rozhodli, že nebudou kandidovat a zároveň umožnili jednotlivým členům Úsvitu, poslancům, aby kandidovali jako nestraníci, nebo jestli stoupit, to nevím, ale aby mohli kandidovat za jiná uskupení. A tak se stalo, že první z těch, kdo tohoto rozhodnutí Úsvitu využil, byl pan Marek Černoch, který už oficiálně oznámil, že by chtěl kandidovat na kandidáce Andreje Babiše za ANO. Takže to je ta v podstatě velmi důležitá informace. Tak a protože za 10 minut, vážení přátelé, bude 18 hodin a po 18. hodině bude jako každý pořad nad dopisy posluchačů vaše interakce, kdy budete moci psát SMSky a volat, tak si dáme teď 10 minut přestávku, abych se napil taky a za 10 minut budete moci se mi ptát na cokoliv, volat mi cokoliv, co vás bude zajímat, na telefon 731 720 756 a to až do 18 hodin 45 minut, protože potom se budu muset po Skypeu spojit s bezpečnostním expertem Janem Skalickým tak, a budeme se bavit právě o tom, jak se bránit migrantům. Takže teď si pustíme mluvili jsme o migrantech, tak si pustíme. Pro mě je to velmi taková hymna českého občana a Tomáše Ortela, pustím si Mešitu a za 10 minut se budu těšit na vaše SMSky a telefonáty.
Zemi křesťanů, Mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích? Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach,
řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uzí zlou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Jednou jsem si řekl, hochu, je ti už dost let, měl bys poznat, co je vlastně tenhle novej svět. Žena už tě nepřivede v noci do ráže, erotické zachtělo se tělu masáže. Zavolal jsem telefonem, řekl adresu, měl jsem trému a bál jsem se, že se roztřesu. Vzal jsem župa na kytičku, růží na stůl dal, celý nahý očekával, co se stane dál. Vpadla ke mně jako blizzard, zbledl jsem jak led. Zdálo se mi, že si pro mě přišel i dojet. Měla svaly jak frištenský, prsa jako říp. Bobánku mi řekla sladce, hned ti bude líp. Hodila mě do vany a jsem tam máchala. Na želici prkně si mě rázně podala. Prskla mě indulónu z vůní a zalky. Tak culíčku, teď si dáme spolu do války. Praskala mi všechno, to ještě není konec. To ještě to teprve přijde. To se musí vystříhnout. Praskala mi všechna žebra, kyčel skřípala. O pomoce marně křičel, aby přestala. Ukážu ti kamasutru, ty můj mazlíčku. Zajela mi umným hmatem někam k pytlíčku. Ucpala mi rukou hubu, abych nezavil. Hupla na mě svou hmotností 130 kil. Neboj, zvala bumbrlíčku, poznáš sexy show. Já ti vleju, dětku, novou mízu do nohou. Pak mě začala kopřivama šlehat zadnici, abych neřval, držela mi stehny palici. Já mám kurzy americký, řvala šíleně. Začala mě jak chobotnice honit po stěně. To, co dělá muže mužem, zmáčkla rukou svou. A já viděl všechny svatý, jak si pro mě jdou. Pak mě kousala jako grizzly tahle upírka. Slyšel jsem, jak popraskala zbylá žebírka. Polomrtvej ptal jsem se jí, co budu dlužnej. Sex byl pro mě v téhle chvíli hodně podružnej. Nechci prachy bumbrlíčku, neboj odjedu. Tvoje paní zaplatila včera dopředu.
Děkuju.
Spěchám,
Posluchači, je slibovaných 18 hodin a vy můžete volat nebo psát SMSky na telefonní číslo 731 720 756. Studiový telefon je zapnutý. Ale ještě než se někdo ozvete, zatím se nikdo neozval, tak já jsem zapomněl v první hodině říct dvě závažné informace. V první řadě všem vám, kteří jste nám posílali své příspěvky, a bylo vás hodně, ze srdce a moc děkujeme, protože bez vašich příspěvků by Svobodné rádio nemohlo existovat. A druhá věc, znova žádám všechny naše přispívatele. Pište si o písničky. Velice rádi vám Soňa Zikmundová s Martinem Dukátem ty písničky vyhledají, pokud je nemáme v archivu, a zahrajou, protože si to opravdu zasloužíte. Takže jakmile budete posílat nějaké peníze do té poznámky, napište název písně autora, teda interpreta, a Soňa s Martinem vám velice rádi tu písničku zahrají. To je jedna věc. A druhá věc. Dnes jsme rozesílali vám, našim posluchačům, na vaše žádosti mailové, ty samolepky na auta. Všechny, kteří jste si napsali, tak jsme uspokojili, máme jich dost, nechali jsme je udělat, takže pokud byste chtěli nás propagovat na svých osobních autech nebo i třeba dodávkách, tak si napište na naše maily, nejlépe to bude na mail na mě, který najdete na Studio Beta na stránkách Svobodného rádia, ale můžete na komukoliv, protože by to předají, a my vám naše samolepky posleme velice rádi. Vzhledem k tomu, že jste naši posluchači, my si vás vážíme, tak nemusíte se zajímat o cenu těch samolepek nebo o poštovné, to dostanete od nás. Bychom byli rádi, abyste nám potom eventuálně posílali fotografie vašich aut s těmi nálepkami, ne, aby tam bylo vidět číslo, to nemusíte, protože my to stejně nebudeme nikde zveřejňovat, ale pokud byste chtěli, tak bychom ty fotky potom na našich facebookových stránkách mohli zveřejnit. A říkám, bylo by lepší, aby tam nebylo vidět to poznávací číslo. Takže to jsou dvě takové věci, které jsem v první hodině zapomněl vyřídit, a děkuju Soně, že mi to připomněla. Tak a teďka bych ještě, protože stále nikdo nevolá ani nepíše SMSku, tak jsem tady dostal už reakce na to, co jsem si povídal. Tady nám poslala posluchačka Jaruš o chemtrails a o tom, jaký to má vliv na třeba astmatické onemocnění, alergie a tak dále. Já se na to podívám a napsal to Vladimír, takže se o tento materiál postarali Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský a Iveta Vondrová, a je to plicní a alergologické oddělení Praha 5 Smíchov, Státní zdravotní ústav Praha, Ústav zdravotních informací a statistiky Praha. A v tom uvedu jenom pár věcí. Je to v češtině a v angličtině. Takže v příspěvku je popsána úmrtnost na astma a takzvaný HOPN v České republice v roce 2011 a z hlediska věku a pohlaví a dlouhodobé trendy od roku 1994. V roce 2011 byla mortalita na astma nízká, V České republice 94 úmrtí, to znamená 0,9 na 100 000 obyvatel. A mírně převažovaly ženy. Počet úmrtí na HOPN, to nevím, co je, stoupl v České republice na 270, to je 23,9 na 100 000 obyvatel. A v obou výrazně převažovala úmrtí u mužů. A v podstatě se jedná o následky chemtrails. Tady jsou uvedeny i tabulky. Uvádí se, jak to zpracovávali, uvádějí se tady i grafy, uvádějí se tady i v podstatě zahraniční materiály o tom. Takže jakmile se začaly tady objevovat chemtrails, tak se začalo zvyšovat počet úmrtí na toto onemocnění. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která mi na toto téma přišla od stejné posluchačky, napsal to, já se na to jenom hned podívám, tak se jim to otvírá, napsal to Patrik Pavlík a je to Profi Voda SRO a jednalo se o jinak než celý laboratoř, protože se výsledky zkoušek týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a je to státní, česká státní laboratoř akreditovaná v České republice, mají kulaté razítko. Tak tady, že se smí publikovat a uvádět pouze v celku. Takže tady jsou uvedeny všechno, co se tady z těch chemtrails dostává. A jenom řeknu, že je to tam mikrobiologické parametry, fyzikální parametry, souhrnné parametry a v tom prvním nevyhovuje vůbec nic. Vyhovuje pouze na elektrickou konduktivitu a tak dále. Většinou se jedná o tom, že nevyhovují. Já jenom upozorním, že už jsem před časem uvedl materiál z Německa, z laboratoře v Německu o tom, co obsahují chemtrails a v jakých poměrech, kolik tam toho v těch chemtrails, těch určitých látek je. Ta laboratoř to nabrala, že vlítla letadlem, který jí poskytl nějaký sponzor, přímo do těch mraků, do těch vypouštěných látek a tam speciálním zařízením nabírala ty sajrajty, co na nás vypouštějí. A pak to podrobili analýze a bylo tam velice závažné okolnosti, třeba stroncium, plutonium. To třeba stroncium přesahovalo, které to obsahuje, to přesahovalo normu pro Evropskou unii 18x. U brómu, u bária, nejhorší je bárium, které tam se uvádělo, které způsobuje, bárium způsobuje především u malých dětí, když to dýchá, jak to padá, tak způsobuje poruchy a vzniká autismus. A právě proto, že víme, že se takhle kropí i ve Spojených státech, tak ve Spojených státech byl za posledních 15 let nárůst o 1000%, asi 1600% nárůst dětí s autismem a ten nárůst těch autistických dětí zaznamenali lékaři a vědci i u České republiky. Takže toto všechno jsou následky chemtrails. Já jsem poslal například panu senátorovi Jaroslavu Doubravovi fotky a video, které natočil bývalý zaměstnanec letiště, který plnil v těch letadlech ty nádrže, které jsou tam umístěny místo sedadel a dokonce tam byly fotky detailní, jak se to z těch trysek pod křídly valí ven. Takže teprve potom tomu uvěřil a jak říkám, začal si na to schánět sám materiály a informace. Takže já toto přepošlu paní Jaruš, děkuji za ten materiál, já to předám poslanci Tomiu Okamurovi, aby se s tím seznámil, přepošlu mu to na jeho mail, ale bude muset počkat, až se vrátí, protože teď je momentálně, má odletat do Japonska a Číny, protože on je největší cestovka pro Japonsko a Čínu v České republice, takže tam si musí to tam vyřizovat. Mám tady první SMSku a ta SMSka se mě ptá, jestli nevím, jak je na tom zdravotně pan Jan Petránek. Posluchač Jarda píše, že jsme kdysi měli pořad naplánovaný, ale musel se zrušit pro jeho onemocnění. Panu Petránkovi jsem naposledy psal asi SMSku asi před 14 dny a stále byl v té době ještě v nemocnici po operaci plic a nesměl hovořit. Takže já se ho zítra mu napíšu SMSku, popřeju mu, aby se rychle uzdravoval a příští týden řeknu, jak na tom zdravotně pan Petránek je. Ale za Svobodné rádio i za vás, za posluchače mu popřeju, aby se mu jeho zdravotní stav rychle zlepšoval. Takže to byla ta SMSka. No, další SMSku tady nemáme, další telefon tady nemáme, takže já se podívám ještě zpátky na nějaké starší maily, které jsem nestačil probrat. Tak desatero, já přečtu. Svobodné rádio je mediální partner SPD Tomia Okamury a doufáme a tvrdíme, že nemá smysl, aby kandidovali malé nevýznamné strany. Vrátím se potom ještě k tomu. Protože jsou to jenom ztracené hlasy. A paradoxně ty hlasy, které by se daly těmto nevýznamným stranám, hnutím a pídi stranám, by mohly podpořit například stranu sociální demokracii, Topku nebo Babišovo ANO. Paradoxně to tak k tomu dochází, protože tam existují přepočty. Ale podívejme se na základních 10 základních bodů programu Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. My jsme se tady bavili ve Svobodném rádiu posledně, když tady Tomio Okamura byl, tak nám říkal se Soňou a musím se pochlubit, že se mu u nás velice líbilo a říkal, že se tady cítí dobře, tak jsme se bavili i o tom, že lidé rozsáhlé podrobné programy jednotlivých stran nečtou. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Já, když dostanu do ruky program jakékoliv strany a má 30, 40 i více stran, tak to nečtu, protože v podstatě ty strany tam slibují všichni. Všechny strany slibují to též. Podívejme se ale na to, na 10 základních bodů programu Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Za prvé, chceme radikální změnu politického systému, přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků. Nic než souhlas. Za druhé, osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků. Naprostý souhlas. Za třetí, chceme zákon o prokázání původu majetku. Tento zákon už prosazoval Miloš Zeman, když byl premiérem našeho státu a neprošlo to. Od té doby se o tom stále hovoří, ale ten zákon stále není a jenom politici musí přiznávat příjmy, ale není to původ majetku. Za čtvrté, konec zvyšování daní. Jestli se pamatujete, tak před 4 lety, když vrcholila kampaň před volbami sněmovními, tak to pan Andrej Babiš na těch mítincích a všude byl slyšet, vykřikoval, že on přece zvyšovat daně nemusí, že daň tady se neumějí jenom vybrat, že peněz je tady ve státě dost. A že naopak by chtěl, a to říkal, snížit například DPH. Protože to je zločin pana Kalouska, který vykřikoval, když byl ministrem financí, že on bude snižovat přímé daně, ale zároveň, aby zůstal rozpočet, zvyšovat nepřímé daně. To vykřikoval pan Miroslav Kalousek, protože věděl, že občané, veřejnost nezná rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi. Ty nepřímé daně, to jsou třeba DPH, to je třeba spotřební daň. A tyto daně platíme my všichni. Kdežto přímé daně, ti nejbohatší lidé měli enormně snížený. Aby stát nepřišel o peníze, tak ty peníze, které chyběly, dostal Kalousek z těch obyčejných lidí, z důchodců, ze samoživitelek, z rodin s dětmi, a to na těch DPH. Jestli si pamatujete, už tady bylo DPH 19%, máme dneska je 21%. Máme jedno z nejvyšších daní z přidané hodnoty v republice vůbec. Ve Spojených státech to není, protože to je vydírání občanů. A právě Kalousek je zvedl. Já jsem čekal, když pan Babiš vykřikoval, že nebude potřebovat zvyšovat daně, ale naopak snižovat, že je bude snižovat. A co udělal? Nesnížil vůbec nic, ale za to vymyslel EET. A teď poslyšte příklad, který jsem dostal od jednoho z našeho posluchače. Bylo to v nějakém městě, já ho nebudu jmenovat, to město, kde mají pro drobné pěstitele zahrádkáře mají trhy. A ti zahrádkáři, když chtějí prodávat, ti trhovci na tom trhu, musí mít ty přenosné pokladny EET. Všichni je měli a přesto prodávali okurky, teda okurky, ty červený, no, takové výpěstky, řetkvičky a různé takové věci ze zahrádek a všichni měli ty EET pokladny přenosné. A přesto dostali šílené pokuty všichni. A víte proč? Protože to tam špatně zadávali. Oni prý špatně zadávali údaje a data do toho EET. No to je paradox. Oni prodávají za 4,50 svažeček řetkviček a dostane 10 000 pokuty. Ten člověk jeden říkal, že na těch 10 000 pokuty by musel prodávat 3 roky. Takže EET, vážení, pan Babiš nezavedl proto, aby donutil nepoctivé podnikatele platit daně, ale aby zrušil drobné podnikání, protože ti trhovci tam jednoznačně prohlásili, že se na to můžou vykašlat a že si to udělají tak, že lidé budou chodit k ním domů, oni jim darují své výpěstky a ti lidé jim za to darují své peníze a nepotřebují vůbec žádný doklad EET. Protože Babiš chce zrušit, zničit drobné podnikání, drobné prodejny. Proto také skupuje pozemky. Jakmile vidí, že tady je nějaký drobný zemědělec, který má pár hektarů, tak je podroben strašně tvrdému tlaku, aby to prodal. Protože on to chce ovládnout. A tohoto člověka, vážení, budeme volit. Pokračuji dál. Takže bod pátý. Budeme vytvářet nová pracovní místa. Proto podpoříme podnikatele a živnostníky. Já vím, že já jsem v politice od 89. roku a ještě předtím. A neznám jednu jedinou partaj od té za těch víc jak čtvrtstoletí, která by tento bod neměla ve svém programu. Měl ho tam i Babiš. A výsledek je EET a podívejte se na vesnice, kolik hospod, jediných hospod, které se sotva uživily, na té vesnici bylo zrušeno. Takže to je podpora alá pan Babiš. Ale pokud já vím, tak Tomio Okamura tvrdí, že pokud budou mít tu sílu a budou mít dostatek mandátů, tedy poslaneckých křesel, aby se s nima muselo počítat a byli v koalici jako významný partner, což by ovšem předpovídalo minimálně 15% zisku ve volbách, tak by prosazovali například zrušení pro živnostníky daní. těch daní, které se nyní musí počítat. A ti živnostníci to neumějí a musí si najímat firmy nebo soukromníky další, kteří jim spočítají a udělají daňové přiznání. Tam by se řeklo, ten a ten vydělám tolik a tolik, napíše tam na berňák, kolik vydělal a on mu stanoví jasnou rovnou daň za každý měsíc, někomu 1000 korun, někomu 1500, podle toho, kolik vydělává. Žádné daňové přiznání, žádné placení žádných daňových poradců a tak, ale jednoduše to chtějí udělat Tomio Okamura a navíc, pokud mi říkal, tak chtějí i velice zjednodušit vznik nových živnostenských oprávnění, ale o tom by mohl pohovořit příště, až tady bude i sám. Velmi zajímavý bod je číslo 6. Nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií. SPD, podle pana Okamury, jak jsme se o tom taky tady bavili, tak oni budou usilovat, aby se zrušili soukromí exekutoři, aby se exekuce a vymáhání dlužných částek, aby se toho ujal stát, aby to byly pracovní místa státní správy, to znamená tabulkové místa, kdy jednotliví exekutoři budou mít pevně stanovený plat plus určité procento prémií podle toho, kolik budou mít případů, ale nebudou moci zneužívat svých úřadů a ničit lidi, jako se to děje dnes. Takže pokud by se toto Okamurovi podařilo a SPD, abych nebyl jenom jako Okamurovi i o SPD, tak bych byl velice šťastný, protože my tady máme soudcovskou, exekutorskou a policejní mafii jak vyšitou. Za sedmé, chceme právo a spravedlnost, tedy stát sloužící občanům. Co to znamená tento bod? Podívejte se sami. Vy, kteří jste měli co do jednání s nějakými úřady na radnici, anebo, nedej bože, u soudu, tak jste zjistil, určitě všichni z vás, kteří to měli, že se na vás dívají jako na obtížný hmyz a úředníci dělají všechno proto, aby ta vaše žádost nebyla vyřízena. Protože jsou dva druhy úředníků, jedněch je málo, ty hledají, a to jsou i právníci, hledají možnosti, aby to šlo a mohli pomoci, ale jich málo, a ti druzí snášejí důkazy, proč to nejde. A právě toto chce Okamura, aby občané byli státem chráněni, když si ho platí. Za osmý bod, nechceme drahý a nefunkční sociální systém, ale systém podporující všechny slušné lidi. A opět vysvětlím. Já sám jsem byl svědkem toho, že jsem šel podat doporučený dopis na poštu, a to musíte na poště udělat, a přede mnou stála cikánská rodina, kde byl muž, žena a 4 děti. Ty děti tam pobíhali, řvali, no jako cikáňa, tady to znáte. A ten muž stál za tou ženou, ta to tam vyřizovala, držkovala, protože to trvalo dlouho, a ona jí potom dala ten tu seženku a potřebovala to podepsat, a protože ona neuměla psát, ta paní, tak to podepisoval asi tak jako dítě ve druhé třídě ten cikán. A já jsem samozřejmě stál za nima, i když jsem dodržoval bezpečnou takzvanou tu diskrétní zónu, tak když je to položil na to sklo, ani ne na tu podložku, ale na to sklo, které tam je, no tak jsem viděl částku 37 tisíc. Rodina se 4 dětmi, 37 tisíc korun. Z toho se dá žít úplně pohodlně. Nemluvím teď o dávkách migrantů, to je úplná zrůdnost. Ale toto má na mysli Tomio Okamura. Já jsem se kdysi bavil s jedním cikánem, slušný cikán, teda choval se slušně, nebyl agresivní, a říkal, že mu je 32 let a nepracoval v životě ještě ani jednu hodinu. Přijel oktávkou, na krku měl silný masivní zlatý řetěz, ta jeho žena nebo přítelkyně, nevím, šla nakupovat do nějakého Teska, vracela se s plným vozejkem a on mi hrdě říkal, že ještě ani hodinu v životě nepracoval. A proti těmto je zaměřený bod číslo 8, že nechce drahý a nefunkční sociální systém, ale systém podporující slušné lidi. ti, kteří pracují, ať jim podporují. Ale ti, kteří nechtějí pracovat, kteří nedávají děti do školy, ať nemají peníze. Chceme budoucnost bez dluhů. Bez dluhů. Bod číslo 9. No, víte, to je strašně obtížný splnit tento 9. bod. To by znamenalo vymanit se z vlivu mezinárodních sionistických bank, Mezinárodního měnového fondu, Banky pro udržitelnost a rozvoj v Evropské a všech těchto institucí, které nás vysávají, stejně jako NATO nás vysává a Evropská unie. To je strašně obtížný bod na splnění. A konečně 10. bod. Nechceme být provincií Evropské unie, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Podepsán Tomio Okamura, SPD, Svoboda a přímá demokracie. Takže já nevím, vážení posluchači, jestli se vám tady z toho něco líbí nebo nelíbí. Nicméně, i když jsou tam některé body, které budou velmi, ale opravdu velmi těžko splnitelné, tak ty ostatní body jsou naprosto jasné a naprosto splnitelné. Představuje to jednu jedinou věc. Představuje to, abychom co nejvyšším počtu šli a volili Tomia Okamuru. A teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říkat, co se týče těch stran. Představte si, že teď, 5 měsíců před volbami, se spojily nějaké malé nezávislé strany a udělají si takzvanou stranu rozumní a půjdou do voleb. Oni jdou pod hlavičkou pana Petra Haniga. Petr Hanig jim zajistí a zaplatí reklamu, informaci, kampaň. A teď poslouchejte, proč to pan Hanig dělá. Protože podle zákona, když strana získá 1,5% ve volbách, dostane zaplacené náklady a ještě něco navíc. Když získá 3%, bude dostávat celé 4 roky příspěvek za hlasy od státu. A tady je risk ten, že ta strana, která je koalice, která nebude jako koalice, ale budou tam spoustu jmen z různých stran, nacpané na jednu kandidátku, takže získá třeba 1,7%. A pan podnikatel politický je na svých a něco vydělá. Ale kolik hlasů tím přijde vniveč, to už je mu jedno. Například vstoupil tam i do tohoto vstoupila Národní demokracie Adama Bartoše, protože Adam Bartoš ten jako si vyzkoušel, co to je Národní demokracie jít ve krajských volbách a ten výsledek byl naprosto tristní, takže uznali a taky právě proto, že se jaksi ujelo jinám, než původně chtěli ti část těch členů, tak proto taky z Národní demokracie vystoupili, odešli a proto se Adam Bartoš včlenil do tohoto kolektivu a jsou tam i další a další takové podobné straničky. Já tvrdím jednu věc. Já jsem měl dneska rozhovor s panem, já ho nebudu jmenovat, i když on mi neřekl, že ho nemá jmenovat, s členem Dělnické strany sociální jistoty. My jsme mediálním partnerem i této strany, protože má dobrý program. Nicméně jsem přesvědčen, že díky té nálepce, že to je neonacistická strana, já tvrdím, že to je lživá nálepka, nicméně i prezident Zeman o nich takto hovoří, tak jsem přesvědčen, že tato strana nemá šanci proniknout do sněmovny. A proto je potřeba volit tu stranu, která tu šanci má a ne malou. Ta má šanci získat opravdu dvojciferný výsledek. A to je právě SPD. Na druhou stranu, až budou komunální volby v roce 2018, tak Svobodné rádio, pokud nás ještě nepozavírají, bude podporovat i Dělnickou stranu, aby uspěla v komunálních volbách a budeme dělat všechno proto, aby se tam v různých těch krajích a městech a obcích dostali. Protože mezi nimi je spousta slušných lidí. Bohužel se k ním hlásí i takzvaná lidská spodina, která není členem Dělnické strany sociální spravedlnosti, ale vykřikují, že jsou. A to jsou lidé, kteří neváhají použít nože a podnou jenom proto, že jim to dělá radost. Takže tito lidé škodí dělnické straně a proto se domnívám, že nemá šanci, pragmaticky se to domnívám, v těchto sněmovních volbách nebo parlamentních volbách, ale vehementně jí Svobodné rádio podpoří v komunálních volbách v roce 2018, stejně jako jsme ji podporovali dělnickou stranu v krajských volbách. Takže to je jenom k tomu. Ale zase, vážení posluchači, jo, ještě tady připomínka k tomu pořadu. Jo, tady to je zase odpověď České televize panu jednomu posluchači z Kavčích hor, který se ptal České televize na chemtrails. Takže já přečtu tu odpověď bez toho uvedení jména samozřejmě. Vážený pane, děkujeme za váš zájem o vysílání České televize, kterého si vážíme. Avšak je třeba říci, že fenomén chemtrails v uvozovkách patří mezi prokazatelnou a mnohokráte vyvrácenou konspirační teorii. Souhlasíme však s vámi, že dnešní styl života v mnoha ohledech může mít nežádoucí vliv na zdraví člověka, ať už je to kvalita ovzduší, potravin či vliv prostředí. Těmto tématům se ve vysílání České televize věnujeme. Pořad Newsroom ČT24 z 20. dubna moderoval redaktor Ruboš Rosí. S pozdravem a přáním hezkého dne, Jakub Horáček, Česká televize. Tak vážení, tady vidíte naprostý mainstreamový, naprostou lež. Každý normální člověk vidí dopravní letadlo a vidí takzvaný contrails, tedy kondenzační páry. Za tím letadlem jsou velmi krátké. A mnohokrát jste jistě všichni viděli, že vedle něj ve stejné výšce, a vy, kdo máte dalekohled, tak si tam podívejte, protože to uvidíte z dalekohledu naprosto zřetelně, že ten vedlejší letoun, co za sebou zanechává ty ohromné šmoudy, takže to nejde z trysek motoru, ale že to jde spod skřídel a je to vidět, dalekohledem je to vidět. A oni z České televize tady takhle vyloženě lžou a matou lidi. Ono to je tak, že český stát na to nemá vůbec žádný vliv, protože jsme podepsali jako idioti, že nebudeme určité lety, především vojenské lety NATO a Američanů, že nebudeme monitorovat, ale pouze podléhají ohlášení. Takže oni nám ohlásí přelet vojenského letadla, že letí z východu na západ anebo ze západu na východ a to je všechno. Dál se o tom nesmíme starat. A to jsou ty letadla, kterých tady na nás sypou to svinstvo. Tato konspirační teorie je prokázána ve Spojených státech, v Kanadě a vůbec po celém světě. Je zajímavé, že chemtrails provádějí letadla i nad územím Číny. Nad Ruskou federací ne. Tam to Putin zakázal. Takže tady vidíte, komu věřit. A já říkám, nemusíte věřit tomu, co říkám. Pokud máte dalekohled, obyčejný triedr, trochu teda ne ty dětský, ale trošičku kvalitnější, a poletí tam to letadlo s tím chemtrails, podívejte se na něj. Uvidíte zcela jasně, odkud ten oblak bílý tryská. Vůbec ne z motorů. A podívejte se na letadlo, které to nefouká a letí a jenom jsou tam ty krátké kondenzační páry. Taky se na něj podívejte a uvidíte, že to tryská z těch motorů. A to je ta pára. Tady to je jed a svinstvo. Takže takhle. Stačí se podívat, protože co si budeme povídat? Když se na to podíváte, tak to uvidíte. A může si Česká televize říkat, co chce. Na druhou stranu se ještě zmíním na pořadu, protože tam bylo vidět logo Svobodného rádia, o té lži na té ČT2, kde vystupoval ten človíček jménem Kundra, Ondřej Kundra. To je člověk, který lže a věří tomu snad, co říká a co lže. Oni tam si oznámkují, a paní Romancovová a spol to též, že je nějaký web proruský. oni nepřinesou jeden jediný hmatatelný důkaz. Kdyby mluvějíc i bylo tam vidět logo Svobodného rádia, oni nás nejmenovali, ale to logo tam bylo zcela jasně vidět. Kdyby bylo Svobodné rádio proruským webem, placeným z Moskvy, tak přece není žádný problém zjistit, odkud chodí peníze. Chodí jenom od vás, od našich posluchačů a my jsme za to vděční. Takže jsou to jenom lži, vykonstruované lži, které mainstream vyrábí v podstatě jak Baťa cvičky, protože jsou určité weby, které jim jsou nepohodlné kvůli tomu, že říkají pravdu. Například Aeronet.cz je, ten jim leží nejvíc. Nejvíc jim leží v žaludku a potom i nás nemají rádi. Ale když jsem se ptal, tak jim nevadí Svobodný vysílač. Ten není nebezpečný. Na rozdíl od Svobodného rádia. Tady jsem dostal, posluchač Milan mi napsal. Dobrý den, pane Kapale. Poslouchám dnešní váš pořad, mimo jiné i o takzvané straně rozumní. Jinak také Aliance národních sil. Plně s vámi souhlasu. Nebylo by možné někoho z jejich představitelů pozvat do vašeho rádia, aby se taky posluchači mohli zúčastnit diskuze s tímto uskupením, protože měli obsáhlý pořad na Svobodné vysílači, ale bohužel nebyla možná interakce s diváky. Právě v tomto duchu rozmělňování jejich hlasů a hlasů jejich voličů, které nakonec připadnou současným vládním stranám, si to oni vůbec neuvědomují nebo nechtějí uvědomit. A přitom podle jejich webových stránek je podpořuje řada vezice rozumných lidí. Naprosto nepochopitelné. S pozdravem, Milan, Severní Morava. Pane Milane, s Aliancí národních sil to je takto. Alianci národních sil založil můj dlouholetý kamarád a přítel Karel Janko. Znám se s ním přes 30 let. Financoval to další můj kamarád a velmi dobrý známý a slušný lidé, to jsou oba dva, Zbyněk Štěpán. Já jsem se celou dobu snažil tomuto uskupení pomáhat. S Karlem Jankem jsem měl několik pořadů a snažil jsem se jim pomáhat už před 2 lety, když začali. Potom se uchopila vedení Aliance národních sil po onemocnění Karla Janka paní Vítová a ta měla pořad na Svobodné vysílači a protože to dělá Vítek Jirásek, který nemůže dělat interakci, tak ten pořad a za prvé a za druhý neumí vytěžovat, protože není novinář, není publicista, vůbec neumí tuto práci, proto ten pořad je málo sledovaný a nemá smysl. Paní Vítová u mě byla několikrát, ale umíte si představit, že by se nějaký herec, který hraje v seriálu Novi, najednou ocitl v České televizi a řekl by, no já sice hraju na Nově, ale Česká televize je mým mediálním partnerem. Okamžitě by z té Novy vyletěl. A to se stalo s Aliancí národních sil. 2 roky Svobodné rádio pomáhalo Alianci národních sil, až do té doby, než Karel Janko kvůli nemoci z ní vystoupil. A já se s hrůzou dozvěděl, že ač jsme podporovali Alianci národních sil, mediálním partnerem se stal Svobodný vysílač a pan Vítek Jirásek. A protože v mediální sféře je vážení, ať se nám to líbí či nelíbí, je konkurence o stejný segment posluchačů, tak Aliance národních sil u nás místo nemá a mít nebude. Toť vše. Jinak mezi námi řečeno i Karel Janko, duchovní otec tohoto a člověk, který to vše vymyslel, protože tohle teď se to pod vedením paní Vítový dělá jenom to, co vymyslel Karel Janko, tak on ani nepočítal s tím, že by šel letos ještě do voleb, protože měl příliš málo podpory. Ale Aliance národní sil, kde se uvádí předsedkyně paní Vítová, tak do těch voleb bude a bude brát hlasy. Bude hrát hlasy skutečné opozici, která něco může dokázat. Takový rozumní nebo ANS, já nevím, další malé strany, které se chystají jít do voleb samostatně, tak ty jenom podporují, de facto podporují současné vládní strany. Rozmělní opozici a přihrají těm velkým stranám. A navíc, víte, Já nemám rád lidi, kteří se derou do čela. A řeknu to na rovinu. Byl jsem u toho, já jsem tam byl velice často při jednáních. Karel Janko hledal předsedu, protože nechtěl dělat předsedu Aliance národních sil a přihlásila se paní Vítová, že tu předsedkyni chce dělat ona. Zakladatelé Karel Janko a Zbyněk Štěpán řekli, že ne, že by chtěli někoho schopného, charismatického, kdo by dokázal přitáhnout lidi. Paní Vítová okamžitě v té době byla napadena ještě právníkem na Xerou. Mám na to všechno písemné doklady, prosím, můžu to doložit. Tak okamžitě napsala dopis, a ten dopis mám taky k dispozici, že se vzdává členství v Alianci národních sil. A jakmile Karel Janko onemocněl, tak se ozvala s tím, jestli by jí nepřepustil Alianci národních sil, okamžitě se stala předsedkyní a o to jí šlo. A já takový lidi nemám rád. Stejně tak, jako nemám rád lidi, kteří na náměstí si dají čepici křídlem dozadu a křičí o tom, jak je všechno špatné. A pak řeknou, že by chtěli se dostat do Evropského parlamentu, prosazují nepodmíněný příjem, protože věří nějakému člověku, že bude ten nepodmíněný příjem 25 tisíc, přičemž je to lež, ekonomé spočítali 6 tisíc, a tento člověk řekne, já chci být evropským poslancem, protože mají 600 tisíc za měsíc. A takový lidi na demonstracích Svobodné rádio podporovat nebude. Tak vážení posluchači, protože je už 19.46, já se musím s vámi pro dnešek rozloučit, protože se musím spojit po Skypeu s panem Janem Skalickým, expertem bezpečnostním, a budeme se bavit právě o nebezpečí islámu, jak se tomu bránit. Takže prosím, aby Martin převzal vysílání a já se ozvu v 19 hodin. Teď si pustím jednu písničku, ale bude velice krátká, ani nebude celá, protože já se musím spojit, jak jsem jí říkal.
Vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek, minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by Svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi.